Осыдан 20 жыл бұрын 1991 жылы 7 қыркүйекте Қазақ ССР Коммунистік партиясының соңғы съезі өтті. Съезде Қазақстан Компартиясы таратылып, оның мұрагері ретінде Қазақстан Социалистік партиясы құрылды. Міне осы бір оқиғаның мән-жайын Азаттық радиосының тілшілері зерттеп көрген болатынды. Жалпы 20 жыл бұрын осы Қазақстан Коммунистік партиясының тарауы қалай өтті? Сол кезде құжаттар, басылымдар не дейді? Міне сол шолу мақаланың мазмұнымен сізбен бізді қазір Алматыда тілшіміз Асылхан Мамашұлы таныстырады. Асылхан, саламатсыз ба? Асылхан, сол 1991 жылғы тамыз бүлігінен кейін көп ұзамай Қазақстан Коммунистік партиясының тарқауы турасында сол кездегі басылымдар және құжаттар не деп және қалай жазған екен?
Атап өтерлік жайт, бұл жалпы осыған дейінгі соңғы съездер, осы компартияның барлық съездері мен пленумдардың бәрінің стенограммасы жазылған болатын, тек осы соңғы съездің стенограммасы жоқ болып шықты. Яғни бұл кезден қалған деректердің өзі аз деген сөз. Біз сондықтан тек қана республикалық ресми басылымдарға ғана сүйендік. Атап айтқанда Егемен Қазақстан, Казахстанская правда, сосын орталықтан шығатын Правда и Известия газеттеріне сүйендік.
Асылхан, сонда сол Компартияның бірінші хатшылығынан бас тартқандардың осы коммунистік партия тарқағаннан кейінгі қимыл әрекеттері қалай болған екен бұл басылымдардың жазуынша?
Бұл басылымдардың жазу бойынша жалпы сол кездегі бүкіл процесті көрсетіп отырған ақпараттық тұрғыдан. Алайда кейбір астарына үліп қарайтын болсақ, кейінгі саяси бағалардан басын алып қашу секілді кейбір жайттар аңғарылады. Өйткені республикалардың басшылары бірінен кейін бірі КПСС орталық комитетінің құрамынан шыға бастады. Сол сияқты Қазақстанның президенті әлі Қазақстанның коммунистік партиясының бірінші хатшысы Нұрсұлтан Назарбаевты өзінің компартия қатарына шығатын мәлімдеді. Осылай бір кәдімгі тізбектер жалғасып кете берді. Содан кейін пленум өткізілді 28-ге. Осы пленумда 7 қыркүйек күні партияның төтенше съезін шақырамыз деп келісті. Осыған орай барлық делегаттардың бәрі шақырылып, 7 қыркүйекте партияның соңғы съезі өтті.
Жалпы республика басылымдары осы төтенше шақырылған соңғы съез жайында не деп жазған екен? Сіздің көзіңізге түскен мақалаларда қандай тұжырымдар, қандай жайттар айтылады?
Бір нәрсеге айқын аңғарылатын нәрсе, осы съездің күн тәртібіне қойылатын мәселе алдын ала делегаттарға хабарланбаған. Өйткені ол хабарланатын болса, бұл съездің мәнісі де кетіп қалған болуы мүмкін. Кетіп қалар еді деген ұғым бар. Өйткені түске дейінгі болған съез барысында делегаттардың көпшілігі партияның таратылуына қарсы шыққан. Яғни осы партияны таратайық деген ұйымдастыру комитетінің ұсынысын қолдап сөйлеген екі депутатты мінберден түсіріп тастаған тіпті. Содан кейін барып сол кездегі бірінші хатшы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі араласып екі рет сөз сөйлеген, яғни емеурін танытқан, егер сіздер таратпасаңыздар мен таратып жіберемін деген сияқты. Содан кейін барып делегаттар жиналған мәселені тез түсінгенде дереу шешім қабылдап партияны бірден таратқан. Бірақ тарату кезінде соңғы жағында Коммунистік партияның құқықтық мирас қоры Қазақстан Социалистік партиясы болсын деп шешім шығарған. Яғни осы жерде, осы съездің үстінде жаңадан саяси партия болды. Ол партияның аты Қазақстан Социалистік партиясы деп аталды.
Бұл Социалистік партияның ғұмыры қаншалықты ұзақ болған?
Бұл партияның ғұмыры қағаз жүзінде 2002 жылға шейін жетті, бірақ шын мәнінде 98 жылдарға шейін ғана жұмыс істеді деуге болады. Оның сол кездегі атқару комитетінің төрағасы болып Ермұхамед Ертісбаев пен Антонов сайланған болатын. Олар кейін басқа партияларға араласып кетті. Одан кейін Әнуар Әлімжанов басқарды, Ғазиз Алдамжаровтар басқарды. Қалай болғанда саяси белсенділік көрсете алған жоқ, біртіндеп өзінен өзі өліп кетті.
Иә, Социалистік партияда өстіп өз-өзінен тарих сахнасынан кетті. Ал енді осы күнге дейін кім кешірім сұрау керек деген сұраққа жауап жоқ қой?
Бұл мәселе өте қызықты жайттардың бірі қазіргі уақытта. Өйткені кез келген елде осындай бір арылу дәстүрі бар, яғни халық алдында жасаған қылмыстық әрекеттері болатын болса, одан сол ұйым немесе мемлекет кешірім сұрауы тиіс қой. Осындай сұрақтар әлі күнге қойылады, бірақтан дәл осы тұрғыдан кейінгі кезде кешірімді қазіргі Серікболсын Әбділдин басқарып отырған басқарып келген кешеге дейінгі коммунистік партия сұрасын деген сөздер әрдайым айтылып қалады. Осыны бізде белгілі саяси тұлғаларды айтып жүр, саяси партияның басшылары айтып жүр. Алайда біз жаңағы соңғы съездің шешіміне қарайтын болсақ, коммунистік партияның құқықтық мирас қоры бұл Қазақстан Социалистік партиясы. Сондықтан халықаралық норма бойынша да осы жайттан баса назар аудару керек сияқты.
Рахмет, онда Асылхан, әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, сіздердің естеріңізге сала кетейік, бұл зерттеу мақаланы сіздер біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан толық оқып танысуларыңызға болады.